Planetárium.
Pražský hrad je chápán jako jeden z našich národních symbolů. Jakou roli při formování tohoto názoru sehrály archeologické výzkumy, prozradí archeoložka Jana Maříková-Kubková.
Do tajemného miniaturního nanosvěta nás prostřednictvím kresleného příběhu zavede popularizátorka vědy, ale také spisovatelka Julie Nováková.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce května, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další z příběhů s pětkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V zalesněné oblasti havajského ostrova Oahu objevili vědci dosud neznámý druh masožravé housenky, která vyjídá chycený hmyz z pavoučích sítí. Aby ji samotnou pavouci neodhalili, maskuje se přitom jakýmsi přehozem z vlastních hedvábných vláken, který zdobí nejedlými částmi hmyzích těl. Žádnou jinou housenku, která by se takto přiživovala v pavoučích sítích, vědci neznají. Jak to bývá, po zakuklení se mění v celkem nenápadnou hnědobílou můru.
S pomocí moderních metod analytické chemie budou vědci z Prahy a Olomouce zkoumat skvrny na stránkách dvou středověkých lékařských rukopisů a jednoho prvotisku z 15. století. Rádi by zjistili, jestli tyto skvrny vznikly při přípravě dobových léčiv podle receptur, které kodexy obsahují, a jaké látky jsou v nich zastoupeny. Pomohlo by to doplnit dosavadní znalosti o významu, detailech výroby a zejména užívání středověkých lékařských spisů v praxi.
Mezinárodní tým vědců rozluštil několik desítek středověkých nápisů na stěnách místnosti, kde se v Jeruzalémě podle tradice konala poslední večeře páně. Většina jich pochází z doby, kdy se večeřadlo nacházelo v centru františkánského kláštera. Některé nápisy jsou ryté, jiné psané uhlem. Jeden z nich připomíná návštěvu budoucího císaře svaté říše římské Fridricha III. Habsburského, který Jeruzalém navštívil roku 1436 spolu se stovkou rakouských šlechticů.
Evropská kosmická agentura vyslala do vesmíru družici Biomasa, která bude z oběžné dráhy monitorovat lesní porosty celého světa a získávat zásadní informace o jejich stavu i proměnách. Cílem projektu je prohloubit naše znalosti o roli, kterou lesy hrají v globálním systému koloběhu uhlíku. Je takřka symbolické, že sonda startovala z kosmodromu Kourou ve francouzské Guajaně, zámořském departmentu, který z 80% pokrývá tropický deštný prales.
Ve 30. letech by na měsíci měla vyrůst mezinárodní lunární výzkumná stanice, jejíž výstavbu plánuje Čína společně s Ruskem. Její obyvatelé mají získávat elektrickou energii z panelů solární farmy, v úvahách je však i vybudování jaderné elektrárny. Podle představitelů čínského kosmického programu by stavební základy této stanice měla položit mise Chang'e 8, plánovaná na rok 2028. Do konce dekády pak chtějí Číňané vyslat na měsíc i své kosmonauty.
Totéž by rádi zvládli i Američané se svou misí Artemis. Je to zkrátka další nevyhlášený závod o měsíc. Můžete se sázet, kdo vyhraje.
My se raději vrátíme na Zemi a navštívíme spolu Pražský hrad, místo s bohatou historií, která se však dá vykládat různě.
Před 100 lety počátkem léta roku 1925 začal na žádost prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka systematický archeologický výzkum Pražského hradu státním archeologickým ústavem, nynějším archeologickým ústavem Akademie věd České republiky.
Jeho pracovníci ve spolupráci s kanceláří prezidenta, církví, památkáři a dalšími institucemi pokračují ve výzkumu Pražského hradu jakožto jedné z nejvýznamnějších historických památek republiky dodnes.
Z té výročí systematických výzkumů si archeologové připomenou mimo jiné i mezinárodní konferenci, která se uskuteční 7. května v prostorách Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
My si toto výročí připomeneme už dnes. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Krumpáče dělníků pod taktovkou archeologického ústavu se nejprve zarili do dlažby třetího nádvoří. Stalo se tak začátkem června roku 1925.
Nebyl to však první archeologický výzkum hradu, říká Jana Maříková-Kupková z Pražského archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Ta historie je starší.
My vlastně ji datujeme až někam do 70. let 19. století, kdy začala stavební část dostavby a přestavby katedrály svatého Víta a při stavebních výkopech se postupně začaly objevovat starší fáze chrámu, tedy románská bazilika a předrománská rotunda, ale až později. A bylo jako jasné už v té době, že skutečně pod povrchem Pražského hradu se skrývají starší vrstvy, které můžeme datovat do středověku. V té době ty výzkumy nejprve spíše náhodně dokumentoval architekt Josef Mokr a po něm Kamil Hilbert. Kamil Hilbert je například nálezce jižní apsidy rotundy pod kaplí svatého Václava, což byl takový ikonický nález. Situace se poněkud změnila se založením Československa, kdy ta historie Pražského hradu začala být velmi důležitou součástí tvoření historie nového státu a od roku 1919-1920 zároveň se stavebními pracemi vedl archeologický výzkum stavitel Karel Fiala. Vlastně díky němu se začalo pracovat i na třetím nádvoří, kde pod jeho vedením byla nalezena románská kaple jednolodní, kterou dnes známe jako svatého Bartoloměje. Ty práce narůstaly, byly tam obrovské stavební činnosti, i ta archeologie se ukazovala, že je mnohem bohatší, než se původně očekávalo, takže bylo potřeba nějakým způsobem tohleto upravit. V roce 1919 vznikl archeologický ústav, který by měl tohleto mít ve svém popisu práce. Existovala Pražská archeologická komise pod Národním muzeem, kterou vedl Karel Gut, která také jako projevovala zájem, takže nakonec se rozhodlo, že by ten výzkum na Pražském hradě měl vést státní archeologický ústav. Tomáš Garrigue Masaryk znal Lubora Niederla, tehdejšího ředitele archeologického ústavu, znal ho z univerzity, vyslal svého kancléře Přemysla Šámala, aby teda šel za panem profesorem a zeptal se, jak by to šlo. V lednu 1925 se dohodl, že by to teda šlo. V květnu byl vypravený dopis panu řediteli, že teda by se mělo začít a 5. června se začal. Což při dnešním plánování výzkumu je úplně neuvěřitelný a ta korespondence nás do dneška velmi těší, když si čteme, protože víme, že dneska už se ty stavy připravují měsíce až roky. První výzkum teda se odehrál v severní polovině rampy na třetím nádvoří a ten první výzkum dělali mladí archeologové Jaroslav Pasternak, tehdy již tedy doktor, a adjunkt Jan Filip a Jaroslav Bem. Intenzivně spolupracovali s Karlem Fialou a s dalšími staviteli a architekty, kteří té doby na Pražském hradě působili. V roce 1926 jako dobrovolník a od roku 1928 jako technický vedoucí začal pracovat na Pražském hradě Ivan Borkovský a ten je vlastně tou nejikoničtější postavou, kterou my máme pro 20. století na Pražském hradě. Ivan Borkovský převzal a dokončil výzkum třetího nádvoří a potom postupně ještě za první republiky pracoval například ve Starém paláci. Je třeba k tomu dodat, ale že stále pracovala pod vedením Karla Gutta, který mu byl povinován odezdávat deníky a sám ty svou práci nesměl publikovat. Dostal se potom v roce 1936 do spolupráce s Pavlem Janákem a s ním začali i pečovat o ten archeologický terén pod třetím nádvořím, který mezi tím vznikl. Asi dneska všichni víme, že pod třetím nádvořím je obrovský archeologický areál, který je právě dílem této doby. Pak přišla druhá světová válka, nicméně Ivan Borkovský dokázal dobře vidět s Karlem Márem Svobodou, který byl tehdy správcem říšského majetku v českých sbírkách a pečoval i o Pražský hrad, takže ačkoliv terénní práce ustaly, tak zpracování neustalo. A po druhé světové válce začala nová etapa výzkumu, stále ještě pod vedením Ivana Borkovského, až do roku 1971. Z té poválečné etapy asi nejvýznamnější jsou výzkumy kaple Panny Marie na západním předpolí a asi prostorově největší výzkum po druhé světové válce je areál kláštera a baziliky svatého Jiří, kde vlastně bylo prokopáno pod klášterem více více než 1000 m2 a je tam dochován celý románský klášter. Je třeba říci, že před první válkou, mezi válkami a po druhé válce vznikly prakticky všechny archeologické terény, které máme dneska přístupné. Většinou jsou pod rozbitými deskami a jsou přístupné většinou jen odborníkům, protože mají velmi komplikované klima. Po odchodu Ivana Borkovského přebírá výzkum na Pražském radě Ivan Smetánka v rámci nového středověkého oddělení. Pro Zdeňka Smetánku Pražský hrad nebyl priorita, takže tam některé výzkumy vyloženě unikly archeologickému ústavu a došlo tam některým opravdu ztrátám. A pak skvělá etapa nastává po roce 1982, kdy do památkové péče při kanceláři prezidenta Pražského hradu nastoupil Petr Chotěbor. Ten měl velikou zkušenost už z mládí, protože spolupracoval především s Tomášem Durdíkem, takže měl archeologii jasnou představu. A on dělal takový první mapy, co je a není prokopáno a jak se teda má řídit památková péče archeologická na Pražském radě. Shodou šťastných okolností v té době nastoupila nová mladá generace, která měla chuť to dělat. Takže Petr Chotěbor ve spolupráci s Janem Frolíkem, Ivanou Boháčovou, Jaromírem Žeglicem opět se rozdělili teda velkoplošné výzkumy a od té doby archeologický ústav tam působí stále. Máme za sebou dílo našich předků, takže si můžeme dovolit poměrně velké publikace, ale ten záchranný výzkum běží stále od roku 2018 na základě nové smlouvy mezi Pražským hradem a Akademií věd.
Na Pražském hradě je toho prokopáno hodně, říká archeoložka Jana Maříková-Kubková, ale zdaleka ne všechno. Kvůli dokumentaci současného stavu i případné degradace se sledují také opakované zásahy do již zkoumaných terénů.
Rady archeologů se pochopitelně hodí i při jakýchkoliv nových terénních pracích na hradě. Na základě svých znalostí jsou totiž schopni zmapovat, kudy by některé výkopy vést neměly, protože se tam třeba nachází něco cenného.
Pražský hrad je dnes chápán jako jeden z našich národních symbolů. Jakou roli sehrála při formování tohoto pohledu právě archeologie?
Archeologické lokality dokážou budit pěkné emoce a můžou se stávat součástí nějakých národních diskurzů a legitimizací nějakých režimů. A my vlastně na Pražském radě máme takovou učebnici toho, jak se tohleto dělo v rámci češství, České republiky, Československa a je velmi zajímavé to sledovat. Zajímavé taky je, že se to vlastně neuvědomujeme. Máme pocit, že to je všechno takhle správně a vůbec nezkoumáme tu historii, jak to celé vzniklo. My teď s kolegyní Herichovou dokončujeme knihu o historii vzniku těch archeologických areálů a tím tedy i historii výzkumu Pražského hradu a vidíme, že ta symbolika, kterou my dneska spojujeme s Pražským hradem, že to je symbol českého státu, že to je sídlo Přemyslovců, Přemyslovský hrad, že to je Slovanské hradiště. To vznikalo postupně a až po roce 1860. Do té doby byl Pražský hrad vnímán jako rakousko-uherské sídlo panovnické a ta náplň do toho takhle vkládaná nebyla. Ovšem tedy s nálezem rukopisů Královéhradeckého Zelenohorského a hlavně tedy s výzkumem archivním Václava Vladivoje Tomka začal Pražský hrad postupně krystalizovat jako to sídlo Přemyslovců. To byl první moment, že vlastně ty Češi tam měli něco staršího, lepšího než ti Habsburkové. A to v dobách národního obrození hrálo obrovskou roli. Zároveň to je doba, kdy se Praha začíná národnostně dělit. Vnímáme takovýto stavění Slovanského domu a Německého divadla. Až někdy k roku 1890, kdy primátor města Prahy říká naše stará slovanská Praha. A v té době, kdy Praha je stará a slovanská, tak Pražský hrad je ale pořád habsburský a německý. Ale už tam probíhají ty výzkumy a začíná se ukazovat, že tam ale něco staršího slovanského je. Při nálezu prvních částí románské baziliky ve společnosti v tisku odborném archeologickém se řeší, jestli ty prvky ty architektury jsou slovanské nebo germánské. Přichází tato otázka a již trvá potom. Po Josefu Mokorovi přebírá výzkum Kamil Hilbert a ten zkoumá v interiéru katedrály, krom toho teda, že doskoumá celou plochu románské baziliky, takže už v té době se ví, že tam teda byla velká románská bazilika před gotickou katedrálou. Ví se to tedy i na základě písemných pramenů, ale máme už i ten hmotný důkaz a vidíme, že dokonce byla docela výstavní, docela pěkná. Tak se pod kaplí svatého Václava najde jižní apsida s hrobem svatého Václava. A tím se vlastně odstartuje to budování Pražského Pražského hradu jako jakési schránky na posvátno, že teda my tam máme tu naší Valhalu, že to je prostě opravdu to ono. Tento trend potom samozřejmě je mnohem silnější po založení Československa, kde samozřejmě ty kořeny Československa hledané někde ve středověku hrajou velikánskou roli ve formování toho státu a jeho myšlenky k legitimizaci vlastně celého toho státního útvaru, takže ten výzkum prostě dostává zelenou a zkoumá se to a i proto teda vznikají ty podzemní archeologické areály, aby se jednak uchovaly ty památky, ale je tam taková ještě jedna jako důležitá myšlenka a to je vlastně vytvořit novou architektonickou vrstvu, která je ale starší, lepší a slovanská. Ten hrad se jakoby tím naplní ten jeho slovanský význam. Zajímavý pro mě osobně je, že panovala představa toho Pražského hradu, jako sídla přemyslovců a vlastně nijak je netrápilo, že z 80% nacházejí kláštery a kostely. Samozřejmě vědělo se, že tam je ta bazilika, pracovalo se s tou církví, vědělo se, že tam bylo biskupství, potom arcibiskupství, ale jakoby to ve formování té symboliky nehraje tu hlavní roli, ačkoliv by mělo. A tak jako vznikla představa o Pražském hradě, to máme dodnes a je taková trošku 19. století.
A jaká by měla být ta správná představa o Pražském hradu?
Jak bychom se na něj na základě archeologických pramenů měli dnes dívat?
My jsme s kolegyní Herichovou a dalšími kolegy, a nechci všechny jmenovat, udělali takovou jakoby totální revizi výzkumu Pražského hradu. Vznikl georelief Pražského hradu a na něj teda postupně nasazujeme ty jednotlivé prvky a snažíme se revidovat prostorově, co tam kde bylo. A ono nám z toho vyplývá, že vlastně to je velmi staré sídlo, již pravěké a zhruba od nějakého eneolitu. Nebo ještě trošku později, v časné době bronzové, je tam jakási aglomerace struktura, kdy na té naší východní špici je akropole neboli svatyně. Aglomerace je na Hradčanském náměstí jako dál na Pohořelec a proměňuje se samozřejmě v této západní části od té východní špice. A to, co je za Jeleným příkopem, to, čemu říkáme Bruský hřbet, to znamená od Belvederu přes jízdárnu tuzadu na západ, tam je nekropole. A ta slavná Lumbeho zahrada je vlastně mezi pravěkými mohylami. Takže to je stará jakoby sídelní struktura, úplně typická, jako to je prostě všude možně, nejenom v Evropě, ale i mimo Evropu, že prostě máme svatyni, akropoli, nekropoli, aglomeraci, je to prostě úplně jakoby stejný. Takže my prostě vidíme, že tohle je sídlo předků, kteří tady jsou ne 1000 let, ale jako 6000 let. A že to místo je prostě důležité hlavně z hlediska náboženství pro Pražskou kotlinu, že to je prostě opravdu svatá hora. A svatou horou zůstává i v dobách křesťanství dost dlouhou dobu. My teďka vlastně s kolegy diskutujeme, jak dlouho to zůstalo prakticky čistě církevní, když si vymapujeme majetky církve na Pražském hradě, tak na té horní části Pražského hradu, co dneska stojí katedrála, co je třetí nádvoří, až jakoby po hradby, to je všechno církevní majetek. A proměňuje se to s výjimkou starého paláce, u kterého přesně nevíme, jak to s ním vlastně bylo, ale ten z pohledu katedrály stojí na úpatí toho kopce, ten není jako nahoře na hradě. Ještě dneska vnímáme jinak od města, ale samozřejmě tam došlo k velkým jakoby přesunům terénu a stavby hradem a všeho možného. No a tam to prostě vypadá, že to teda byla ta svatá hora, primárně to byl církevní majetek a někdy mezi Karlem IV. A Habsburky se to proměňuje v tu rezidenci. Ale postupně, samozřejmě, to je velmi dlouhodobý přechod, jo? Ale řekněme, že v tom ranějším středověku až do vrcholního je to prostě furt svatá hora, je tam ta katedrála, je tam prostě sídlo kapituly, je to svatý prostor českých zemích.
Na konferenci nazvané Výzkumy symbolů, symbolika výzkumů, která se uskuteční v Praze 7. května a o níž jsme se zmiňovali na začátku, budou podobnou optikou jako Pražský hrad představena i další ikonická místa.
Taková, kde svou roli při formování jejich společenského a historického chápání nějakým způsobem sehrála i archeologie. Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze nám tato místa na závěr stručně představila.
My jsme pozvali kolegy, o kterých víme, že jako bojují s jakýmsi nánosem požadavků společenských na tu svoji lokalitu a taky se musí jako poprat s tím, co to opravdu je. Nám asi nejbližší je Děvín, který je opravdu chudák, co se týče jako národnostních nároků v posledních 150 letech. Pak jsme pozvali kolegu z Polska, Arkádia Marciniaka, který se zabývá tureckým Čatalhíkem, který taky patří jako těm ikonickým lokalitám. Potom jsme pozvali kolegyni francouzskou, která se celý život zabývá chorvatskými lokalitami, jako je Poreč a Salona. Potom tam máme ještě Stonehenge, Zimbabwe. To, co je důležité u všech, je to, že ten výzkum jejich probíhal v rámci nějakých jako společenských režimů. A ty měly nějaké nároky. A z toho tam zůstala nějaká paradigmata, která ale trvají dál, ačkoliv ty režimy už nejsou. A my s těma pracujeme. Velmi velmi často se to děje tak, že třeba v případě i toho čatalhíku nebo té poreče vznikly jakési představy o tom, že to jako tak nějak funguje, byly publikovány někdy a ty stále fungují jako analogie k něčemu, ale už to jakoby není pravda. A i v té odborné práci, i v té práci jakoby společensko-vědní se prostě neustále opakují stará paradigmata, teda ale vznikla za nějakých jako podmínek společenských. A myslím si, že ten Děvín, který nám nejbližší, je taky jako nejbolavější. Ten Děvín je prostě na soutoku Moravy a Dunaje, je jako na Slovensku, ale trochu na Moravě, trochu v Rakousku. A během 20. století se na ně dělali nárok Maďaři, Němci, Velkomoravani, Slováci. A všechno se to prostě promítá do jeho interpretace, takže se těším velice na přednášku týmu vedeného Martinem Neumannem, který se pokoušel rozložit, co kdy kdo jak interpretoval a proč si prostě myslíme, že některé věci jsou slovanské, ačkoliv to vypadá, že jsou spíš římské, anebo naopak, jako jak to prostě vzniká a proč se co jako dezinterpretuje, tak aby to jako vyhovovalo tomu soudobému nároku.
Součástí oslav stoletého výročí působení archeologického ústavu Akademie věd na Pražském hradě bude v průběhu roku kromě mezinárodní konference i několik dalších akcí.
Výsledky aktuálních výzkumů v areálu hradu budou například od 5. do 7. června prezentovány ve stánku Pražského archeologického ústavu na veletrhu vědy v Letňanech. Přijďte se podívat.
Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Pátý letošní příběh s pětkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Pokud fandíte fotbalu, určitě víte, který klub získal letošní titul mistra první ligy. A právě k tomuto klubu se váže květnové výročí s pětkou na konci letopočtu. Pro ty, kdo fotbal nesledují, dodám, že tím klubem je SK Slavia Praha. Ve Slavii se za datum založení klubu pokládá 2. listopad 1892 a o Slavii se tak někdy mluví jako o nejstarším fotbalovém klubu u nás, ale někdy ne. Podle jiných názorů je nejstarším fotbalovým klubem FK Loučeň založený knížetem Turn Taxis. Se založením Slavie a především její fotbalovou tradicí to totiž nebylo úplně jednoduché. Rok 1895, konkrétně 31. květen 1895, o kterém je tato rubrika, v tom hraje docela zásadní roli. To bylo totiž tak. Na konci 19. století v rámci upevňování národnostního sebevědomí Čechů byl založen literární a řečnický spolek Slavia. Studentům, kteří byli mezi členy tohoto spolku, však jen literatura a řečnění k naplnění národního života nestačily. A tak už zmíněného 2. listopadu 1892 navrhli mladí členové zřídit při Slavii ještě akademický cyklistický odbor Slavia. Navzdory výhradám některých starších slávistů se to podařilo. V rámci této sekce se trénovalo a pořádali cyklistické závody. To všechno ovšem v neklidných letech, kdy se předsedou předlitavské vlády stal konzervativní kníže Windischgrätz, jehož nápady se Čechům, u kterých se tehdy největší přízně těšili liberální mladočeši, vůbec nelíbily. Zvlášť hlasitě dávali svůj odpor najevo mladí radikálové. Vláda samozřejmě podnikala odvetná opatření, v jejich rámci byl v roce 1894 úředně rozpuštěn celý literární spolek Slavia, a to pro neustálou protistátní činnost mládeže. Mladí slavističtí cyklisté se ale nevzdali a usilovali o založení spolku nového, což se nakonec podařilo. A 31. května 1895 se v hostinci u Brejšků ve Spálené ulici v Praze konala ustavující schůze sportovního klubu Slavia. Starostou byl zvolen architekt Karel Ankert, místopředsedou student medicíny Jaroslav Hausmann, pozdější významný pražský lékař. Na první výborové schůzi SK Slavia byly odsouhlaseny klubové barvy, červená a bílá, tedy tradiční slovanské barvy, ale také heraldické barvy českých králů, které pro Slavii měly stělesňovat čistotu sportovní myšlenky, to v případě barvy bílé a srdce, to je samozřejmě barva červená. Pak byl navržen i znak červená pěticípá hvězda otočena středním cípem dolů, což je symbolem stále nové naděje. Následně byly vymyšleny i tradiční červeno-bílé klubové dresy s hvězdou, podle kterých se slávistům říká sešívaní. Dresy jsou mimochodem nejstaršími stále existujícími klubovými stejnokroji u nás a jedněmi z nejstarších v Evropě. Zmíněný Jaroslav Hausmann, místopředseda klubu, hned začal cyklistickou Slávii tlačit do nového sportu, který do Čech přišel z Anglie a získával si tu čím dál větší oblibu – do fotbalu. V lednu 1896 byl v rámci SK Slavia zřízen nový fotbalový odbor a už v březnu hrála Slavie v soutěži s poetickým názvem Národní zápasy mužstev kopaný míč cvičících.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V měsíci květnu budeme hrát o román Idy Turpenenové Poslední siréna.
Koroun bez zubí nebo také Stellerův byl velký savec z řádu sirén, výhradně bíložravý tvor, živící se v mělkých vodách severního Pacifiku mořskými řasami. Měnící se životní podmínky na konci doby ledové a přílišná pozornost ze strany domorodých lovců tyto mořské krávy vytlačily do posledního refugia na nejzápadnější výspě Aleutských ostrovů, kterou jinak obývali jen ptáci, lišky, tuleni, lachtani a mořské vidry. Právě u tohoto ostrova ztroskotala v roce 1741 loď dánského mořeplavce v ruských službách Vituse Beringa. On sám na ostrově zemřel a proto nese jeho jméno. Koroun byl pojmenován po přírodopisci výpravy Georgu Wilhelmu Stellerovi, prvním a bohužel i posledním vědci, který sirény z Beringova ostrova pozoroval živé. O jejich smutném osudu a také o lidech, s nimiž se bezprostředně protnul, vypráví román finské autorky Idy Turpenenové Poslední siréna, který letos vyšel i česky v nakladatelství Paseka. Chutné maso a tuk mořských krav umožnili části Beringových mužů přežít, včetně samotného Stellera. Na chatrnou loď postavenou z trosek sebou však nemohl vzít kostru mořské krávy, kterou vypreparoval. Při návratu domů zemřel a do Petrohradu dorazily jen jeho zápisky. Ostrov se stal oblíbenou zastávkou námořních výprav. Za pouhých 27 let byli korouni vybiti do jednoho. Druhé dějství příběhu začíná v roce 1859 v zabláceném a špinavém správním centru ruské Aljašky Novoarchangelsku, kam se svou ženou Anou přijíždí jako nový gubernátor Hampus Furuhjelm. Jediným bohatstvím Aljašky byla tehdy kožešinová zvířata, kterých však ubývalo a boj s hrozícím ekonomickým kolapsem Furuhjelma vyčerpával. Mimo to chtěl splnit slib, který dal profesor zoologie Helsinské univerzity Alexandru von Nordmanovi, pátrat po mořských kravách. Živé už k mání nebyly, ale dva aleuti našli na Beringově ostrově kostru, zanechanou tam Stellerem. Třetí dějství románu je věnováno krestýřce Hildě Olsonové von Nordmanově asistence, která v roce 1861 v Helsinkách kostru mořské krávy kresebně zdokumentovala. Kresby vyšly v příloze profesorova pojednání o korounech jakožto živočiších prokazatelně vyhubených lidmi. Bylo to tehdy nové, neobvyklé téma. V 50. letech 20. století, kdy se odehrává závěrečná část románu, to už bylo jiné. Hrdinou vyprávění je tady Jon Grönwall, restaurátor ptačích vajec a jeden z prvních skutečných ochránců přírody. Byl to právě on, kdo po 90 letech poprvé správně sestavil kostru Stellerovy mořské krávy, kterou v Helsinském přírodovědném muzeu uvidíte dodnes. Ida Turpenenová končí svůj román poděkováním ne lidem, kteří ji při práci radili, ale živočichům, kteří byli během krátké doby, kdy na poslední siréně pracovala, vyhubeni. Seznam jistě není kompletní, mnohé druhy zmizely dřív, než se setkali s vědcem, který by je popsal. Nezbylo po nich nic, mnohdy ani ty kosti. Neměli štěstí na svého Stellera.
Román Idy Turpenenové Poslední siréna můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Napište nám, který mořský savec z řádu sirén je nejbližším dosud žijícím příbuzným vyhubeného korouna bezzubého. Kde všude tito savci žijí a co je nejvíc ohrožuje?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 25. května. Hodně štěstí.
A my se za chvilku vydáme tam dolů, do tajemného nanosvěta.
Na pražském festivalu Comic Con, na který se sjíždějí zejména fanoušci science fiction, fantasy a hororu, byl 11. dubna letošního roku slavnostně pokřtěn populárně vzdělávací komik Staje nanosvěta, věnovaný nanotechnologiím, jejich historii a fungování světa na nanoškále.
Je sice určen především žákům a studentům základních a středních škol, ale mohl by se líbit i dospělým zájemcům, kteří se ještě nestačili v tajích nanosvěta plně zorientovat a chtěli by na tom malinko zapracovat.
Pojďme si říci, co je na stránkách kresleného příběhu čeká. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Komik Staje nanosvěta nakreslil výtvarník Vojtěch Šeda podle námětu Julie Novákové, která působí mimo jiné jako popularizátorka vědy ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Můžete ji ale znát i jako spisovatelku. Zeptal jsem se jí, o čem je komiks, jehož vznik podpořila Akademie věd.
Hrdiny komiksu jsou dva středoškolští studenti, Sofie a Alex, kteří jsou s otevřenou vědou na stáži na Fyzikálním ústavu. Záhadným způsobem se dostanou do minulosti, konkrétně na konec roku 1959, kdy slavný fyzik Richard Feynman ve své přednášce na Kalifornském technologickém institutu spopularizoval a víceméně představil téma nanotechnologií a nanosvěta. A právě s jeho pomocí a se svými znalostmi novodobých současných nanotechnologií se Sophie a Alex pokoušejí dostat zpátky do naší doby. Cílem bylo právě spopularizovat téma nanotechnologií, které většinou lidi zajímá, ale současně k němu minimálně v českém jazyce poměrně malé množství popularizačních a vzdělávacích zdrojů. A to jsme chtěli změnit a právě takovéhle zdroje vytvořit a představit to téma a vývoj nanotechnologií právě za těch posledních více než 50 let zábavnou formou.
Jak malý vůbec je ten nanosvět a proč se nám hodí nebo může hodit podnikat ty jeho návštěvy?
Ten svět je nesmírně malý a má právě spoustu aplikací. My i v běžném životě se setkáváme třeba s nanovlákny v textílích, dnes už celkem běžně používaných, nebo s nanočásticemi například v kosmetice, kde je stále otevřená otázka, nakolik jsou neškodné. A do budoucna určitě nanotechnologie budou velice užitečné například v IT při tvorbě menších, úspornějších a výkonnějších počítačových čipů. V tom vidí vědci velkou budoucnost. A právě všechno to odstartovala víceméně ta Feynmanova přednáška, při které zmínil dvě výzvy, jednu na sestrojení mikromotoru a druhou na napsání obsahu jedné knižní stránky v neskutečně maličkém měřítku. Ta výzva s mikromotorem byla splněna do roka od Feynmanovy přednášky, ale co se týče miniaturizovaného napsání knižní stránky, konkrétně vědci zvolili Charlesa Dickinse Tale of Two Cities, se muselo počkat až do poloviny 80. let na výraznější pokrok v mikroskopii, zejména tedy na mikroskop atomárních sil. No a co se týče té otázky, jak je ten svět malý, tak skutečně úžasně maličký. A i v komiksu máme taková přirovnání na představu, jak malinký ten svět je, protože třeba takový uhlíkový fotbalový míč Fullerense 60, který se skládá ze 60 atomů uhlíku, je velký zhruba 1 nanometr. No a kdybychom právě, jak připomíná vizuálně ten fotbalový míč, si s ním chtěli zahrát fotbal a chtěli ho zvětšit na velikost fotbalového míče, tak kdybychom stejně tak zvětšili to, co teď máme jako reálný fotbalový míč, tak ten by měl velikost planety Neptun, který je zhruba 4x větší než planeta Země. Tím pádem nano je skutečně nesmírně maličké, ale má obrovská a široká využití.
Komiks, o kterém si povídáme, je volně ke stažení na webových stránkách Fyzikálního ústavu Akademie věd fzu.cz. Najdete ho ve výukových materiálech v sekci Veřejnost, a to v českém i anglickém znění.
K dispozici je tam i pracovní list ke komiksu pro využití ve školní výuce, pokračuje Julie Nováková.
Pro školy chceme vytvářet i další materiály, například infografiky, které budou použitelné v hodinách nejenom fyziky. Jinak máme třeba i přednášky v rámci programu Fyzikové do škol, kde sice není žádná přímo úzce zaměřená na nanotechnologie, ale několik se jich toho tématu dotýká a určitě tu nabídku přednášek budeme rozšiřovat, protože je fajn, když se už studenti na základních nebo středních školách setkají s aktuálními tématy fyzikálního výzkumu a to samozřejmě co nejzajímavější, nejzábavnější formou.
Když se vrátím ještě k tomu komiksu, tam není jen ten příběh, ale jsou tam i nějaké pokusy.
Je to tak. Například, abychom přiblížili to, jak funguje mikroskop atomárních sil, jsme tam zahrnuli pokus s legem a chňapkami. Protože mikroskop atomárních sil je zařízení, které hrotem, který v uvozovkách jezdí po povrchu, nebo spíš kousíček nad ním, zkoumá, jaký ten povrch na nanoúrovni je a taky může uchopovat jednotlivé atomy a přemístěvat je z místa na místo, třeba vytvářet obvody právě na té nanoškále. Nicméně je to proces poměrně náročný, funguje, ale snadné to není. A právě to, jak je nesnadné tím oproti jednotlivému atomu velikánským hrotem uchopit ten atom, vzít ho a dát ho na správné místo. Tam máme takové přirovnání, kdy si lidé mohou vzít kuchyňské chňapky a s nimi zkusit sestavit nějaký tvar z lega, ať už je to třeba kačenka nebo nějaký nápis, co budou chtít. Kdyby si to chtěli udělat ještě těžší a nevadilo jim, že si tím můžou zničit ty chňapky, tak si je ještě můžou pokrýt lepidlem. Protože, jak řekl Nobelovou cenou oceněný fyzik Richard Smalley, máme v tom nanosvětě problém fat fingers, sticky fingers, doslovně přeloženo tlusté a ulepené prsty. To znamená to, že my se právě něčím, co je výrazně větší než ty jednotlivé atomy, snažíme s nimi manipulovat, takže samozřejmě ta v uvozovkách jemná motorika tam není dokonalá, to je ten problém fat fingers. A ten problém sticky fingers znamená, že se tam věci k sobě v uvozovkách lepí, protože síly jako třeba van der Waalsovy síly, které jsou zodpovědné mimo jiné za spoustu skvělých vlastností vody, životodárné kapaliny, způsobují to, že ty atomy k sobě přilnou, není úplně těžké je zase odložit na to správné místo. Proto i ta možnost si přidat na ty chňapky lepidlo, ale samozřejmě to musíte být připraveni, že potom skončíte s ulepenými chňapkami, po případě ulepeným legem, takže doporučuju nějaké smívatelné lepidlo.
Říkala, že plánujete další různé aktivity, třeba i nějaký nový komiks?
Určitě uvažujeme o pokračování. Konec konců, když si komiks přečtete, tak zjistíte, že je tam velký prostor pro pokračování a v nich bychom rádi představili i další aktuální témata fyzikálního výzkumu, například biofyziku, které se vědci tady na Fyzikálním ústavu taky čile věnují, nebo třeba kosmický výzkum, taky tady máme kosmologii a astročásticovou fyziku. Takže určitě v tomhle směru máme plány. A taky na letošním veletrhu vědy, který se na výstavišti v pražských Letňanech odehraje 5. až 7. června, budeme představovat knižní antologii Fyzika budoucnosti, ve které se v povídkách v žánru science fiction od předních českých autorek a autorů přispěly tam například Vilma Kadlečková, nebo Lucie Lukačevičová, nebo Hanuš Sajner, Tomáš Petrásek a další, dokonce i jeden hostující zahraniční autor, Vole Talaby. Dočtete o tom, jakými směry se může fyzika budoucnosti nebo i budoucnost fyziky vyvíjet. A v navazujících popularizačních článcích zpráv vědkyň a vědců tady na FZU se dočtete, jaká je ta situace v současnosti, kde jsme s výzkumem teď a třeba jaká uplatnění se čekají v nejbližších několika letech. Například v povídce Lucie Lukačevičové se setkáte s tématem budoucnosti 3D tisku, a to ve světě, který je poměrně energeticky chudý a zpustošený dopady změny klimatu, a skupinka lidí se snaží lépe využít příbojovou energii díky vytištěným bojím, ale nedaří se jim dosáhnout správného tvaru a správného materiálu. No a právě 3D tisk je neskutečně všestranná technologie. Mnozí, kdo nás teď posloucháte, určitě máte třeba i nějakou menší 3D tiskárnu doma, se kterou si z různých plastových materiálů vytisknete potřeby do domácnosti nebo hračky a další věci. No ale to je jenom jedna stránka 3D tisku. Existují i 3D tiskárny využívající kovy. Ty jsou tady například v centru Matka na Fyzikálním ústavu a s jejich pomocí se dají vyrábět i průmyslové součástky do přístrojů a další věci. Tím pádem rozhodně je to technologie, která jednak se rapidně rozvíjí už po několik desítek let, ale v posledních letech čím dál více, a bude mít taky rostoucí využití jak na Zemi, tak do budoucna, třeba i ve vesmíru.
Knižní antologie Fyzika budoucnosti bude po veletrhu vědy také zdarma ke stažení v elektronické podobě na stránkách Fyzikálního ústavu.
V knižní podobě ji budete moci získat třeba právě na veletrhu vědy, ale jen jako výhru v některé ze soutěží.
K návštěvě tohoto vědeckého festivalu vás tímto zve i popularizátorka vědy a spisovatelka Julie Nováková z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Nevím jak vy, ale my se na veletrh vědy do pražských Letňan koncem 1. červnového týdne určitě podíváme. Z Planetária je to pro dnešek všechno. Krásný zbytek víkendu vám přeji a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.